stiprie stāsti.
Es šajā saimniecībā daru pilnīgi visu no A līdz Z un braucu arī ar lielajiem busiem. Es visu daru. Man sākas diena no agra rīta, tāpēc, ka ir jākurina vēl. Mēs visu mūžu ar vīru tikai divatā esam kurinājuši. Mēs visu savu mūžu esam ielikuši šitajā dārzniecībā.
Tā saka Madonas lielākās dārzniecības puķu sēta īpašniece Inita Zepa. Es, Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kas siltumnīcā audzē puķu un dārzeņu stādus, bet 300 hektāros audzē graudus, rapsi un pupas. Inita Zepa ir vietējā, Madonā dzimusi un augusi.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Es esmu tāda vienpate bijusi no bērna kājas. Es biju pēdējais bērns ģimenē, man bija veci vecāki, un līdz ar to viņiem arī ir grūta bērnība bijis. Es nevienu vecmāmiņu neesmu redzējusi, un man lauku nebija. Un es tepat Madonā arī dzīvoju. Vecāki kā jau krievu laikos strādāja pa dienu, un ko tad es darīšu? Bija jāvāc ārsniecības augi, un es tā arī staigāju pa pļāvām vācu puķītes. Ļoti daudz ārsniecības augi.
Bija pasti? Jā. Vai ar draudziņiem?
Nē. Es saku, es biju vienpate. Man tiešām patika, un tā es no bērnības, es zināju, kur pirmās mālēpes pavasarī zied, kur eļbiksītes zied, pavasaru rāspodiņi, tad mālēpju lapas, ceļmallapas. Dažādi, kas jau pļavās visādi augi, aug vācu, un tā es iepazinos uz aptieku.
Tad izžāvējāt?
Un es uz aptieku nodevu kilogramiem vācu.
Varēja kaut ko nopelnīt ar?
Maza tā naudiņa bija, bet tā bija nodarbošanās. Un tā es iepazinu pasauli. Tā es iepazinu dabu. Un es, piemēram, zināju, kur zied ap Madonu anemones, aizsargājumais augs kreimenītes. Es visu zināju.
Nu, cik jums gadu bija, apmēram?
Kā sāku iet skolā, tā es sāku pļavās.
Vecākiem bail nebija? Jeb tais laikos jau...
No, vienreiz es esmu ar žagariem dabūjusi tādēļ, ka ritenis salūza, un es nepaspēju laikā mājās būt no kaļbiksīšu lasīšanas, un es nebiju zīmīti uzrakstījusi. Nu, vienkārši viņi bija pārbījušies, kur es esmu. Man ritenis salūza, un es kamēr atnācu, tikmēr bija jau kaut kādi 8-9 vakarā, un vāzē stāvēja papeļu zari, un tie uz manis salūza.
Vienīgais pēriens, ka tā palicis atmiņā.
Tāpēc, ka tas tā man sāpīgi bija, kad es neko sliktu nedarīju, bet es dabūju pērienu.
Nu, tas jau no uztraukuma vairāk.
Nu, jā, nu, bet mums taču pietika, ja mamma dusmīgāk pasatījās, tad mēs zinājām, ka mums ir jāstāv pie ratiem, kā saka. Nu, mēs zinājām savu vietu un zinājām, kad ir jāpaklusē. Nevis tā kā tagad bērni jaucas pa vidu pieaugušajiem. Mēs bijām baigi ierobežoti krievu laikos, bet tagad ir tik traka visatļautība, ka atkal nav nekādu robežu. Man liekas, tas arī nav pareizi.
Bērnībā Initai Zepai patika rokdarbi.
Es audu, adīju, un es tādas nopietnas lietas pat adīju, pat mežģīnes adīju.
Mamma bija rokdarbniece?
Mamma pat šo gāju tajā pionieru namā, tur bija stelles, tiku dažādas segas audusi, prievītes, grāmatzīmes, pat vidzemes kolektīvam, vienreiz visam kolektīvam prievītes audu. Man patika tādi ķimerīgi darbiņi. Man ir pacietība, es varu no rīta līdz vakaram kaut ko ķimerēties. Ar profesijas izvēle bija tā, ka es vispār no bērnības gribēju medicīnu, bet tur man bija stingri vecāki un mani nepalaido uz medicīnu. Par dārzniecības izmācījos, tā kā jau es biju aprecējusies un bērni bija piedzimuši, tad es būdurus pabeidzu.
Neklātienē droši.
Jā. Pēc vidusskolas es izmācījos par pārdevēju un strādāju par pārdevēju patērētāju biedrībā, bet tas nebija mans darbs.
Initai paticis arī saimniekot virtuvē.
Sākot ar gurķiem, tomātiem, kabačiem, sēnēm. Visas tās lietas konzervēju dažādos veidos. Kādreiz ļoti lielos daudzumos tika liktas visas zupu sagatavas taisītas un viss kaut kas tāds, tagad drusku mazāk, tā kā bērni auga un gājat uz tām pašām Rīgām mācīties, tad vajadzēja visas burkas dot līdzi. Un es esmu savējos izlutinājusi, man tā kā znotiņš radās. No sākuma brīnījās, pirmo reizi nogaršoja pie manis kāpjos to tīteņus un pildītās paprikas, viņš nebija ēdis. Un man pat bērni saka, tev vēl vajadzētu savu kofeinīti. Saku, jā, man vēl pietrūkst, ko darīt. Visi saka, ka man padodās. Es esmu kādreiz arī godos gājusi.
Kāzes?
Jā, agrā jaunībā. Tad, kad bija grūti iztikt, es gāju par saimnieci. Ko tik mēs neesam darījuši? Mēs starp citu, kā mums sākās puķu lieta.
Jā.
Pirmajā gadā ātri beidzās sezona, tad, kad jau es ar meitiņu staigāju gaidībās, tad mums neliels daudzums bija. Un mēs kaut kā ar vīru aizbraucām uz Rīgu, mēs ieraugam tur tirdziņos lupīnas tirgo. Mēs mums tā pilnas mežmalas un pīpenis. Mēs taču skrējām sestdienās, svētdienās uz tirgu uz Rīgu, vedām katlus ar pīpenēm. Mēs smuku naudiņu ietirgojām. Arī tādu lietu mēs esam darījuši. Tā kā mums tikai vajag rakt, vajag tikai izdomu un mazāk vajag cilvēkiem čīkstēt.
Ideja par puķu audzēšanu jaunajā ģimenē radās tādēļ, ka krizantēmas audzēja vīra tēvs.
Tie vēl bija 90. Gads, kad sēklu vēl ārzem jau nebija. Šausmīgi grūti bija ar sēklām. Es kā šodien atceros, mēs braucām uz Salaspils botānisko dārzu, kaut kādas asteru sēklas meklējām. Un tā mēs sākām no mazumiņa. Un par cik man tas viss ļoti patīk, mums ļoti labi arī padevās. Un tad sākās ārzemju sēklas, un ļoti strauji mēs kaut kā tā attīstījāmies, jo man ļoti labi viss auga mans piķētais.
Raķiem zaļie pirkstiņi.
Jā, un mēs ļoti ātri apsteidzām visas vecos audzētājus. Un tad mums mājas siltumnīcās palika pa šauru, un tad mēs pilnīgi tukšā vietā šeit. Te nebija nekā, te bija purvainas pļavas. Mēs esam ienākuši pilnīgi tukšā vietā, visus iebraucamos ceļus, visu mēs paši esam uzbūvējuši. Mums te ir kubi savesti grantis, un mēs 11 gadus bez elektrības šeit nostrādājam.
Tad visu laistīšanu, kā tu jūs...
Ar rociņām, ar benzīna sūknīti piepumpējam mucās, un viss ar rociņām.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos Madonā pie Initas un Jāņa Zepiem, kas 34 gadu laikā izveidojuši lielāko dārzniecību pilsētā puķu sēta. Siltumnīcu platība sasniegusi 3000 kvadrātmetrus. Blakus pašu celtajām koka siltumnīcām tagad ir arī divas modernas siltumnīcas, un tajās jau zied atraitnītes.
Viņas augustā tiek sētas. Tad rudenī tiek sapodotas, visu rudenī tiek čubinātas, rudenī tiek lasīti ziedinos, nedrīkst viņām atļaut ziedēt, jo tas spēku ņem nost. Te tupus rāpus tiek rāpots un lasīti ziedinost, un tad mēs šitikā gribi varam pavasarī dabūt. Tās, ko audzē pa ziemu, kurināmās siltumnīcās, tās vēl nezied. Tolīt meitenes nāks kodos liks kastēs rītdienas reisiem, jo šodien ar mums abi busi ir prom Rīgā, ir aizveduši rīdzeniekiem.
Uz tirgu vedat?
Nē, pa tirgiem mēs jau kur tie gadi vairs nebraukāju, man tam nav laika. Mēs stādu plačiem vedam, veikalu tīkliem vedam.
Atraitnītes tad ir pirmās puķis, ar ko
pirmās,
sāk
sezonu, ar ko sākam un beidzam ar krizantēmām līdz novembra beigām.
Tā, bet siltumnīca arī milzīgi liela, šitā ir pa kaut kādām projektu naudiņām būvēta.
Tās divas, jā.
Mēs ar lādā projektiem.
Te var izlasīt. Lauksaimniecības tehnikas modernizācija, iekārta iegāde un divus siltumnīcu jaunbūve.
Jā.
Tur tā veidināšana, kā griestos, tur automātika.
Nu jā, piespiežu podziņu un lūka paceļās. Nu šitās mūsu modernākās divas siltumnīcas. Pārējās ir pašu celtas, pašu būvētas.
Jūtat to atšķirību?
No ir tikai šitās, protams, kosmosu maksā. Te ir podojumā mašīna, kas piepilda podiņus ar kūdras substrātu un iet pa lentu tie podiņi, un mēs čik ar rociņām sapodojam.
Nu, galvenais nav jāliecās, vai ne?
Nu, tas daudz ātrāk viss notiek, jo mums ir pietiekami lieli daudzumi. Kādreiz mēs tikai ar rokām to darījām. Tagad šitādus apjomus vairs ar rokām vienkārši nevar vairs izdarīt. Šeit tagad podojas vasaras puķes. O, kas tik kūdras.
Oj, cik silti palika un brilles aizsvīda.
Tā ir vasaras puķēm.
Atraitnītēm vajag ļoti vēsu, tāpēc tur visi gali vaļā ir vēdinās, lai viņas nestīdzētu. Šeit vajag siltu. Un šitā arī tiek kurināta pa naktīm.
Bet jūs kurinat ar malku?
Ar malku. Siltumnīcas mēs februārī sākam kurināt, kur vasaras puķes aug.
Bobīti, ko tu tur aizsēji bārķiet?
Tā, te kastītes stāv?
Jā, te noliktā. Tā ir ražošanā visu, ko vajag. Tā, te ir krizantēmu visi lauki, tur ir nu, pilinātāji vasarā. Tur. Mums visās malās ir krizantēmas vasarā.
Tā, un kas te ir?
Kontenzijas sapodotas. No jā. Visa kā, viss kaut kas. Mm-hmm. Nāk, tieši. Šeit mēs.
Birojiņš. Dīvāniņš ar, vai tā iznāk laiks arī atlaisties pa dienu?
Pa nakti guļ vīrs.
Nu jā, viņam jākurina.
Nu jā.
Un dzīvojiet jūs paši Madonā.
Jā. Viņš reizē kurina, reizē sargā un nu, tāda mūsu dzīve.
Jānis Zeps ne tikai kurina siltumnīcas, bet arī sijā jaunzemnieki 300 hektāros audzēja graudus, rapsi un pupas. Sezonas laikā lauksaimniecības darbos un siltumnīcās strādā 15 darbinieki.
Mēs esam birojiņā, kas reizē ir, saprotu, arī nakšņošanas vieta, gan drīz kā mājas filiāle, ledusskapis, dīvāns.
Jā, nu šeit es dzīvoju. Mēs kurinu no vakara un jau 5 ceļas.
Jūs esat pūce? Kāpēc jūs tā sadalījāt?
Tā mums ir sanācis, jā. Man patīk vakari un naktis. Un sieva jāgrib celties patīk.
Paši saimnieki nu varētu taču noalgot kādu, kas kurina, lai paši var gulēt.
Tas divu stundu jautājums un viss gada darbs ir vējā. Un ko no tā cilvēka
tā
to
papras?
Tā var būt, jo paši esam trīcējuši un drebējuši. Teiksim, šogad tāds marts ir bez tajiem lieliem mīnusiem, bet ir citus gadus bijis, ka martā pat līdz 20 grādiem vēl uzspiež. Un mums tā kā vasaras puķis jau aug, tad pat neesam gulēt gājuši tās naktis, kad nezinām, ko vēl izdarīt, lai tikai savus augus nosargātu. Kurinātājiem kāda sāpe būs? Mēs jau drīcam un drebam.
Pierodu pie tās kurināšanas?
Pēdējiem 30 gadiem pieras, jā. Mēs kādreiz visu ziemu kurinājam siltumnīcas, tagad jau mēs nekurinām. Mums bija sīpolociņi daudz tonnām audzējām.
Jā, nestāstiet, kad tad jūs ar to lauksaimniecību nodarbojaties? Tad no siltumnīcām brīvajā laikā?
Mēs esam universālie karēji. Mums ir tādi starplaiki, ka mums ir pavasarī atreiknīšu laiks beidzies. Un vasaras puķis vēl īsti nav jāved. Un tad tie paši cilvēki brauc sēt un visu darīt. Un rudenī vasaras puķis ir beigušās gan drīzoji un krizantējumas nu sākušās. Un tad mēs atkal kuļam un tādas lietas darām un sējam.
Un kur jums tie lauki cik tālu?
35 km no Madonas.
Kādas ražas?
Kā nu kuru reiz sanāk. Viss ir atkarīgs no dabas, no zosīm, kas atlido un apēd visu un tam līdzīgi.
Jo mums ir pie Lubānas ezera, un mums nenormāli zosis posta ārā. Jo mēs esam tieši tajā gaiputnu ceļā.
Šogad atlidoja 29. februārī, tā vēl nebija bijis.
Tik agri.
Jā, un dzīvās līdz pusmaijam parasti dzīvo. Mēģinām viņas visādi traucēt projām, bet tas diezgan cīņa ar vēdzinovām, tur neko nevar izdarīt. Gāzes lielgabaliem šaudās un visādi pūķi pakārti tur uz lauka, bet viņas pierod un viņām tas netraucē.
Jūs apdrošināt arī laukus?
Nu, ir arī apdrošināts, jā.
Nu, grūstas lauksaimnieka mūšs. Jums jāsaka, ja nē, skaists arī.
Nu, ja izdodas, tad jau ir prieks redzēt, ka ir iesēts un ka sadīdzis. Pirms kulšanas, ka ir skaisti vispār jau. Mums kādreiz bija mieži, tādi ļoti labi padevušies vakarā, kā paklājas, viss, ka saule riet tādas. Ir labi.
Jānim ir ļoti attīstīta loģiskā domāšana.
Siltumnīcās jau arī visu laiku kaut kas jāuzlabo.
Visas siltumnīca ir viņa konstruēta un visādas te mūsu saucamās tačkas visas ir Jāņa konstruētas.
Tas tur lielas garas saliek, jā?
Jā, lielās garās tās visas ir Jāņa konstruētas.
Mēs kādreiz esam aizbraukuši arī kaut kur ārzemēs paskatīties, kas tur notiek. Protams, nevaram atļauties to visu finansiāli un tad ir jādomā pašiem kaut kas lētāk.
Jāni, kā jums te ir tām apūdiņošanas lietām, nu tā kā siltumnīcas lielas?
Mums ir sava aka un savas tas varošanas mezglas tāds. Ūdens mums pietiek, jā, mēs esam.
Madonas zemākajā vietā.
Mums ir avotu iela, mums ir
augsts
grunas ūdens. Mums pietiek ūdens. Pagājušajā gadā uzlikām tādus laistīšanas stieņus divās siltumnīcās, un tad cerība, ka tās aplaistīsies vieglāk. Brauc pa siltumnīcu un laista visu tur visā platumā.
Krizantēmu ēnošanu visu viņš ir izdomājis, kā mēs ēnojam ārā krizantēmas. Jo
kāpēc
tas,
jāēno?
Savādāk viņas nevar piespiest ziedēt, tad, kad mēs gribam. Viņas dabīgi zied tikai oktobra beigās vai novembrī, bet, ja mēs gribam, lai augustā ziedētu, tad mums ir jārada viņām tādi apstākļi, mēs viņas apmānam. Un mums vajag taisīt īso dienu un nodrošināt garās naktis. Tad jārada tumšie apstākļi un tur ir konstrukcijas jāņa arī uzprojektētas. Man balto plēvis redzam pāri. Man tas ir katra vakara, kā es smejos, ļoti daudz bērnus lieku katru vakaru gulēt. Tas arī ir liels darbiņš. Man ir tāpat kā lopkopiem katru vakaru jāslūdz govis, tā man ir katru vakaru krizantēmas jāliek gulēt.
Es vispārībā neesmu uzņēmēja tips kā tāds, jo es visu ļoti pārdzīvoju, visu ļoti ņemu pie sirds. Bet nu, tā ir dzīvē sanācis, ka man ir jāvada kolektīvs.
Puiši, kas brauc uz busiem, viņi gan uz busiem brauc, gan strādā laukos, un viņi, jūs mēs visu apaļu gadu maksājam algu arī tajos tukšajos mēnešos tikai tādēļ, lai viņi mums būtu. Un mēs esam ļoti labus atraduši, un mēs viņus turam. Bet mums te nav tādi ienākumi, lai mēs 11 cilvēkiem apaļu gadu maksātu algu.
Inita, bet kāpēc te jūs uztaisījāt tik daudz tās siltumnīcas? Nu, tak varēja būt divas siltumnīcas un paša vīriņu strādāt.
Es negribējām tirgu būt. Mēs gribējām drusku lielāki būt. Mums baigi labi padevās, protams, tagad, kad ir darbinieki, man ir jāsamierinās, tā kā darbinieki izdara, jo visu es nevaru, kā jau vīrs teica, es cenšos pati visu laistīt, jo man pa prātam neizdara. Bet, nu, protams, es visu nevaru pati. Man vajag darbinieku. Un tas, piemēram, meklēju tos darbus darbiniekiem, ko viņi var darīt, bet ir lietas, ko es viņiem neusticu, ko es daru pati. Un tādēļ man ir tās garās darba dienas, un tādēļ man sezonā nav to brīvdienu.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Katru gadu uz kāda grābakļa uzkāpjam. Liekas, ka nu jau ir, kā es teicu, viss ir jau bijis.
Ir.
Tas režisors atsūta atkal jaunu, lai iemācītos vēl kādu pieredzi. Vai, nepārtraukti. Tā jau tikai mēs mācamies no savām kļūdām. Un arī mēs esam ļoti, ļoti, ļoti atkarīgi no laikapstākļiem. Un tādēļ bieži vien grābekļi rodas, jo neparedzēti apstākļi rodas. Kaut vai te pašā lauksaimniecībā vai no lietus līst nepārtraukti, vai ir sausums tāds, kad vispārībā vienā gan otrā gadījumā viss apstājas. Nu, tā kā mēs arī no tā esam atkarīgi. Arī puķēm vai gan to pašu saulīti, jo ja ir periods tikai apmākušās dienas, uzreiz pēc augiem var redzēt. Kā viņiem nepatīk, viņi grib drusku jau stīdzēt, grib drusku jau ne tā augt.
Puķiem jau arī kaut kādas tās modes katru gadu mainās, kas tas šogad jauns?
Šķirnes ļoti mainās tām puķēm, bet nevienmēr es uzskatu, ka jaunais ir tas labākais.
Vasaras puķis jau jūs no jaunstādiem audzējat?
Pamatā, jā. Kaut ko arī paši sējam, bet maz, bet pamatā no jaunstādiem. Un redz Eiropā, jā, tur ir mode tāda, ka viņi visu iziet uz rūpniecisko ražošanu, un viņiem visu vajag, lai maksimāli vairāk uz kvadrātmetra varētu salikt. A mums latviešiem patīk vienreiz pavasarī nopirkt puķi, un lai viņa ziet līdz vēlam rudenim. Nu, kaut vai ņemsim tās pašas petūnijas lielie podi. Tās vecās labās šķirnes ņem ārā no katalogiem un tagad aizstāja ar visādām puslielajām un kompaktajām. Un no viņām lielus podus nevar izaudzēt, lai kā gribētu, jo viņas ģenētiski ir radītas tādas kompaktas. Ja ārzemnieki iet uz visu to kompakto un viņi nopērk, kādas pāris nedēļas vai trīs nedēļas viņam pazied, un viņš met ārā un pērk nākošo. A mēs gribam, lai tāds kārtīgs pots noaug. Bet, nu, tur ir arī šķirnei vajadzīgs būt tā īstajai, kas tādu lielu masu var uzaudzēt. Ja nav tā šķirne tam domāta un radīta, nu, nevar tādu lielu izaudzēt, lai kā gribētos.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Initas un Jāņa Zepiem, kas Madonā izveidojuši dāžniecību un nodarbojas arī ar lauksaimniecību. Saimniekiem ir divi bērni, meita Laila un dēls Raitis.
Tik maz laika, cik man bija veltīt bērniem, es vispār brīnos, ka mums tik labi bērni ir izauguši. Viņi redzēja, kā mēs strādājām. Nu, meita līdz ar to
tās puķes redzēt vairāk negrib, jo viņa no 10 gadu vecuma tirgu sēdēja. Viņa tantēm jau no 10 gadu vecuma padomus deva. No sākuma tante šķība skatījās, kā tik mazs bērns visu zina, bet viņa mums vēl tik gudra meitā. Viņa tagad ir bioloģijas zinātņa doktore, un dēls mums ir agronomijas maģistrs.
Un ko tad dēls strādā?
Pie mums, bet mums ir vedekliņa un znotiņš rīdzinieki, un dēls ar vienu kāju Madonā, ar vienu kāju Rīgā. Nu, bērni, protams, viņi redzēja, cik tas ir smags un grūts darbs. Mēs visu, ko nopelnījām, guldījām šeit iekšā. Mums bērni ir izstudējuši budžetos. Mums pat meita stipendijas vēl saņēma, viņa tik labi mācījās. Tā kā mums nebija ko pat viņiem iedot naudiņas, jo mēs tad ļoti... Nu, visu guldījām iekšā saimniecībā, bet viņi bija tik apzinīgi, ka viņi labi mācījās. Laila mums 4 gados iemācījās burtus un sāka jau boksterēt un 5 gados pilnībā jau lasīja. Viņai bija pat jāņem nost grāmatas. Viņa bija grūti dabūt ārā kaut kur ar bērniem spēlēties vai skraidīt, jo viņa grāmatu pēc grāmatas lasīja.
Zinītam, droši vien visi tāpat, kā es pamanu jūsu priecīgo matu krāsu, ja? Jums tur ir tādas skaistas lilā un zaļas šķipsniņas, jums patīk būt tādai košai?
Tur ir vēsture, zem tā visai apakšā ir ļoti sāpīga vēsture. Jo man ir vairākas reizes dzīvē nācis cīnīties par bērnu dzīvībām. Man ir tikai 2 bērni, bet es esmu vairākas reizes cīnījusies. 13. Gadā mums meitiņa ļoti smagi avarēja. Un viņa brīnumainā kārtā mums ir. Un tagad tas izbeidzās, tas aizgājis frizētā un teicu, es kaut ko gribu košu uz galvas.
Bet jums piestāv.
Paldies. Cilvēkiem no malas liekas, ka es esmu azbesta, bet es neesmu azbesta. Nu jau 6. gads dzīvoju uz antidepresantiem. Bet man nevienu dienu dārzniecībā neviens nav jūtis, ka kaut kas te nebūtu. Strādāt es strādāju, bet es vairs nevarēju novadīt darbus, tā kā es biju salūzusi. Un tagad es eju terapijā, eju pie psihologa.
Varbūt ir to darbu par daudz, jāsamazina tās lodze.
Arī tas droši vien, kad ir. Man ir daudzas reizes līdzies. Viss vairāk nevar. Es tik nevaru aizslēgt, es nevaru pārtraukt. Mēs esam paši radījuši šito uzņēmumu. Es esmu cik reizi domājis, mēs paši visu dzīvi te esam ielikuši. Un vēl šitas laiks spiež uz smadzenēm, jo es ļoti pārdzīvoju par Ukrainu. Jo, nu, es esmu krievu laiku cilvēks, un mēs zinām, kas tas ir. Un kaut kā negribās to vairs piedzīvot. Un tas vēl spiež. Es ļoti visu ņemu caur sevi. Ļoti. Paldies Dievam, ka tādi antidepresanti ir izdomāti pasaulē.
Ko vīrs? Vīrs taču bija blakus atbalstīja.
Vīrs savādāk. Vīrs iedzer graķīti un viņam ir antidepresants. Es arī pamēģināju, man tas vēl tikai sarežģīja visu, nevis kaut ko atviekloja. Ko tik es neesmu pamēģinājusi? Man tas nestrādāja. Nu, lūdzu, mans antidepresants. Viņš ir 2. gadu pie manis, bet viņam iet jau 9. gads. Viņš ir no Patversmes, un viņš ļoti novērtē. Un viņš man pēdiņā tā arī līdzi staigā.
Bet sunītis nevar te kaut ko apgāst?
Nā.
Kādas puķes sabredāt, viņš māk uzvesties. Bet viņš jau ir arī maziņš augumā.
Nu, es speciāli tādu gribēju.
Bet viņš ir kāds krustojums korgijs un?
Nu, nezinām. Es viņu no Patversmes paņēmu.
Jā, ķepiņas tādas īsiņas.
Nu, viņš ir kaut kāds krustojums, bet viņš jau nav jauns. Viņš jau ir 9. gads, viņam iet pie manis ir viņš 2. gadu. Bet, nu, mīļums, riktīgs mīļums.
Kā var palīdzēt dzīvnieki arī,
jā.
Ne?
Līdzi staigā pa siltumnīcām meitenes jau smējās paskaties, kur Bobis ir, tur arī kaut kur ir niteļi.
Nešķirami.
Jā, viņš ļoti novērtē mūs. Viņš ir liels staigātājs. Mēs visu ziemu, kamēr nebija te darbs, mēs katru dienu, 2 reizes dienā, mēs abi gājām vairākus kilometrus, un tā vakaros atkal vīrs Jānis gāja 1-2 reizes pastaigā. Viņš ir liels staigātājs. Nu, tagad es ar to savu depresiju, kā cīnījos ar to savu negulēšanu, man šodien es maz tiku adījusi. Pagājušajā es nenormāli daudz adīju ukraiņiem, šodien es vairāk grāmatas lasīju. Kaut ko par mīlestību, tad es izlasīju par Anu dinastiju grāmatu, kā tur Krievijas cara galmā ir gājis. Nu, es tādas vēsturiskās, man vajag vieglā rakstura, kas nevis manis satrauc, bet kas mani drīzāk nomierina. Tādas grāmatas vairāk mēģinu lasīt, un mani īpaši neaizrauj televizors, mani īpaši neaizrauj internets, bet to vairāk Jānis ar to.
Jāni, ko jums patīk brīvajā laikā darīt?
Kas tas tās?
Makšķirēt nepatīk vai kaut kādi
tādi? Kādreiz patika, jā, bet nesanāk.
Nav laika? Cīki,
jā. Tā sezona ir tāda diezgan noslogota.
Un kad te jūs atpūšaties? Tad pašā ziemas spelgonī, jā. Decembrī.
Mums ir, jā, kaut kāds decembris, janvāris, mums ir brīvāks. Jā.
Nu, un ko te jūs darāt?
Viņš visu kaut ko lasa internetā, sameklē visu kaut ko.
Jā. Par saimniecības vietām, jā?
Arī par to, jā.
Jā. Madonā, kas labs notiek? Arī kaut kādi koncerti kaut kur, kur jūs aizējat?
Ziemā mēs tikai aizējam tā, ka bērni uzdāvina biļetes. Tad mēs aizbraucam arī uz to pašu Rīgu. Skaļī padomāju, saku, bet kultūras pilī neesam bijuši. Oh, bērni uzdāvināja biļeti, aizbraucām šoziem. Sapņi. Protams, gaidu, kad būs mazbērni. Protams, es joprojām savām puķēm gribu nodarboties un visvairāk gaidu mieru pasaulē. Nu, kāpēc tas viss ir vajadzīgi? Kāpēc ir tie šausmīgie kari vajadzīgi? Nu, kāpēc tas viss tā notiek? Nu, tam cilvēkam jau nemaz tik daudz nevajag. Jo, lai nu kā mēs dzīvojam un lai kā te neiet, mēs slikti šobrīd Latvijā nedzīvojam. Mēs esam pieredzējuši gan tos krievu laikus, tos trakos 90. Gadus, kad tiešām nekā nebija un grūti bija. Nu, tagad nav tie grūtākie laiki. Tagad jau būtu grēks cilvēkiem čīkstēt. Ja vien ir gribēšana, nav jau tik traki.
Vaicāju, kuras puķes ir mīļākās ziedu audzētājai Initai Zepai?
Man visas dzeltenās puķes ir mīļākās. Patikusi
saules krāsa.
Un dzeltenā krāsa arī visu mūžu ir patikusi, un no laika galam man visas dzeltenās puķes ir patikušas. To visi zina, kas mani zina, ka man dzeltenās patīk. Man ļoti patīk pļāvas puķes. Man krēmenītes nenormāli patīk. Es mēģinu katru gadu vienreiz kaut vai izrauties, vienu reizi salasīt krēmenītes, nolikt sev te vāzē. Tad man ir tradīcija katru pavasari vismaz vienu reizi nātru zupu uzvārīt. Ak, dieniņ, kā man kādreiz, par cik es tāds dabas bērns biju. Es pilnīgi tagad to smaržu atceros, kā man patika tāda. Saulīte spīt, vēl sniedziņš, kaut kādi pleķīši pakusas, un vēl spraudzas jau mēlepenīte kaut kur laukā.
Jūs taču arī atnesat pavasari pilsētniekiem īpaši,
jā,
vai ne?
Jā.
Ar savām puķēm šodien arī tur cilvēki iepērkas.
Jā, tāpēc, ka šur tur jau pilsētā ir iestādītas atraitnītes, un kā ierauga, ka ir jau pilsētā, tā visi cip skrien pie mums.
Tādā ziņā jauks bizness radīt prieku.
Prieku? Tieši tā. Jā, savu dvēseli pabarot.
Ko mēs nobeigumā varētu tādu skaistu novēlēt? Mīlēt un stādīt puķes?
Jā, un vairāk skatīties dabā, vairāk klausīties dabā, arī neieurpties tik daudz tajās visos telefonos, planšetēs un datoros un neaizbāst ausis un mācīt bērniem, ieraudzīt dabu. Un es novēlētu tiešām vairāk skatīties uz dabas pusi, jo dabā arī var veldzēt savu dvēseli. Man liekas, daba kaut kā uzlādē pozitīvi.
Šoreiz tikāmies ar uzņēmējiem Initu un Jāni Zepiem, kas Madonā jau 34 gadus audzē ne tikai puķes, bet arī graudus, rapsi un pupas. Saimniekiem vēlam labu veselību un lai pietiek laiks arī atpūtai. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.